Πάμε δρόμο.
Μια εκπομπή με σπουδαία και παράξενα για το Πάμε Web Radio. Γεια και χαρά σε όλους και όλες, είμαι ο Γιώργος Σαρής. Είμαστε εδώ στο ιντερνετικό ραδιοφωνάκι του Πάμε και άλλο ένα Πάμε δρόμο μόλις ξεκινάει.
Come gather around people wherever you roam and admit that the waters around you have grown and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing.
Με Dylan ξεκινάμε σήμερα ένα εκπληκτικό τραγούδι, The Times They Are Changing. Και λέει ο Dylan, εμπρός άνθρωποι μαζευτείτε γύρω και δεχτείτε ότι τα νερά φουσκώνουν. Και αν δεν αρχίσετε τώρα να κολυμπάτε, σύντομα θα βραχείτε μέχρι το κόκαλο.
And there's no telling who that it's naming. Was the loser now will be later to win. For the times they are a-changing.
Και να ήταν μόνο να βρεχόμασταν μέχρι το κόκαλο, θα ήταν μια χαρά. Αλλά άντε τώρα να πεις τι μας περιμένει και να μην σε πούνε Κασάνδρα.
Come senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing.
Για τελικά, όπως φαίνεται, η παρουσίαση του μαύρου για άσπρο εξελίσσεται στις μέρες μας σε πραγματική επιστήμη, όπου η συννεφιά και η σκοτεινιά όχι μόνο δεν παρουσιάζονται όπως είναι, αλλά παρουσιάζονται σαν το ακριβώς αντίθετό τους, που πρέπει κιόλας να το πανηγυρίζουμε.
Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times they are a-changing.
Γεια και χαρά λοιπόν σε όλους και όλες, είμαστε εδώ στο ιντερνετικό ραδιόφωνο του Πάμε, σε άλλο ένα Πάμε δρόμο, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Σαρής και βρισκόμαστε εδώ στην Ελλάδα που αλλάζει, the times they are changing, λέει ο Bob Dylan, και εμείς αναρωτιόμαστε όλοι μαζί φυσικά τι είναι αυτό που αλλάζει και τι είναι αυτό που έχει αλλάξει αυτό τον ένα και κάτι μήνα που έχει περάσει από τις εκλογές, όπου όπως όλοι θα θυμόμαστε εκλέχθηκε μια νέα κυβέρνηση και έτσι είμαστε στην Ελλάδα του για πρώτη φορά αριστερά. Για μας όμως, αν κάτι έχει αλλάξει, αυτό είναι η διάθεση των Ελλήνων που φυσικά θέλουν να αλλάξουν τα πράγματα εδώ και τώρα και που εύχονται πάρα πολλά αλλά κάνουν πάρα πολύ λίγα. Έχει αλλάξει λοιπόν η διάθεσή τους απέναντι στην ελληνική κυβέρνηση και από ό,τι φαίνεται έχει γίνει πολύ πιο ελαστική, τουλάχιστον για την ώρα. Η ιστορία βέβαια γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι από το Σανά και το Κυριελέησον μέχρι το Άρον Άρον Σταύρωσον αυτών, καμιά φορά δεν μεσολαβεί και σχεδόν απολύτως τίποτα. Όλοι έχουμε στο μυαλό μας αυτή τη γνωστή ποδοσφαιρική εικόνα του φιλάθλου που ουρλιάζει, άντε παιχταρά μου, πάρ τους Βάρνα όλους. Είσαι Θεός, απάνω τους, μην τους λυπάσαι, πάρ τους Βάρνα, και το αμέσως επόμενο δευτερόλεπτο. Να, άχρηστε, ευτού σου γελίε, άσχετε παλτό κτλ. Έτσι είναι ο λαός όμως, τι να κάνουμε, και εντάξει, υποκύπτουμε κι εμείς λίγο στην ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής και των πολιτικών όρων. Θα έχετε παρατηρήσει ότι συμβαίνει αυτό κατά κόρον. Για παράδειγμα, τον τελευταίο καιρό μπαίνουν και νέες λέξεις στο πολιτικό λεξιλόγιο, όπως το τζαρτζάρισμα, μαρκάρισμα κτλ. Είμαστε λοιπόν εδώ στην Ελλάδα που αλλάζει, ή μάλλον όχι ακριβώς στην Ελλάδα που αλλάζει, αλλά στην Ελλάδα που περιμένει κάποιοι να αλλάξουν τα πράγματα για λογαριασμό μας. Η αλήθεια όμως είναι αυτή που λέει ο Bob Dylan, ότι τα νερά φουσκώνουν, και αν δεν αρχίσουμε τώρα να κολυμπάμε, αν δεν αρχίσουμε τώρα να σκεφτόμαστε τι πρέπει να κάνουμε και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για μας, αν δεν αρχίσουμε να τσεκάρουμε τις δυνάμεις μας, αν δεν ανάψουν οι μηχανές των σωματείων, τότε ας μην περιμένουμε από άλλους να λύσουν τα δικά μας προβλήματα, ας μην περιμένουμε τα πράγματα να αλλάξουν από μόνα τους, αν εμείς δεν κάνουμε κάτι για να τα αλλάξουμε. Ό,τι και αν λέει αυτή η κυβέρνηση, που έχει κάθε λόγο να το λέει, τα σημάδια μόνο καλά δεν είναι. Οι αποφάσεις που έχουν πάρθει και οι υπογραφές που έχουν μπει δεν είναι τίποτα άλλο παρά κι άλλες θηλιές στο λαιμό των απλών ανθρώπων, των εργαζόμενων και του λαού. Και για όποιον έχει μάτια και κουράγιο να βλέπει, αν φάνηκε κάτι όλο αυτό το διάστημα, είναι το πόσο εγκλωβισμένοι βρισκόμαστε μέσα στα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι οι φρικτές και απέσιες καυτές ανάσες. Είναι τα δόντια των δίθεν εταίρων που μόνο εταίροι δεν είναι. Όσο για την έντιμη διαπραγμάτευση με σκοπό να αναζητηθεί μια αμοιβαία επωφελής λύση ανάμεσα σε εταίρους, καλό θα είναι να την κοιτάξουμε πιο προσεκτικά και να ξεκαθαρίσουμε περί τίνος πρόκειται. Τελικά σε αυτή τη διαπραγμάτευση ποιοι διαπραγματεύονται με ποιους? Ο λαός με εκπροσώπους άλλων λαών, ή μήπως απλά ομάδες επιχειρηματικών συμφερόντων με άλλα συμφέροντα? Γιατί όποιος ξεχνάει ότι μια αστική διακυβέρνηση είναι μια κυβέρνηση διαχείρισης του συστήματος, όποιος ξεχνάει ποιος έχει την πραγματική εξουσία και ότι οι κυβερνήσεις είναι πολιτικό προσωπικό αυτής της πραγματικής εξουσίας, τότε πραγματικά δεν πρόκειται να βρει άκρη, θα χάσει την μπάλα στα σίγουρα.
Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong?
Σε μία από τις χιλιάδες δηλώσεις που έχουν γίνει αυτόν τον τελευταίο καιρό από Έλληνες και ξένους κυβερνητικούς παράγοντες, υπουργούς οικονομικών, πρωθυπουργούς, προέδρους κομισιών κτλ. Κτλ. Σε μία από αυτές τις δηλώσεις λοιπόν, ο κύριος Σόιμπλε είπε το εξής που πρέπει αξίζει τον κόπο να προσεχθεί. Τον ρώτησαν τι έχει να πει για κάποιες δηλώσεις Ελλήνων κυβερνητικών αξιωματούχων που τα βάζαν με τη Γερμανία κτλ. Και είπε ότι, όπως γνωρίζετε, στην Ευρώπη η έκφραση είναι ελεύθερη, αλλά αυτόν τον ενδιαφέρουν οι υπογραφές. Με λίγα λόγια, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αρκεί στο τέλος να εφαρμόζει τους κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τηρεί τις δεσμεύσεις του. Αρκεί δηλαδή στο τέλος να πληρωθεί ο λογαριασμός. Καλά νέα λοιπόν μας λένε ότι υπάρχουν. Πολύ καλοί μας διαβεβαιώνουν πως ήταν η απόφαση του προηγούμενου Eurogroup. Η Τρόικα, όπως τη γνωρίσαμε, είπε ο κύριος Σακελαρίδης, τελείωσε. Μάλιστα επιτέθηκε και στη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ στην προηγούμενη συγκυβέρνηση ότι δεν έκανε τίποτα άλλο από το να υπακούει και να τηρεί τις δεσμεύσεις της και να εφαρμόζει το μνημόνιο. Αυτό το μνημόνιο που, όπως ξέρετε όλοι, τελείωσε πια, όπως τελείωσε και η Τρόικα. Από ό,τι φαίνεται όμως, τα καλά νέα θα είναι αυτά τα καλά νέα που υπήρχαν και στις προηγούμενες φορές, ότι δηλαδή θα υπάρχει τελικά σταθερότητα της εκμετάλλευσης και ότι η Ελλάδα δεν έχει κανένα λόγο να ανησυχεί, δηλαδή η εξουσία στην Ελλάδα, αυτοί που έχουν επενδύσεις, επιχειρήσεις, καταθέσεις κτλ., δεν θα χρειαστεί να ανησυχήσουν ιδιαίτερα, αφού όλοι εμείς και πάλι θα δείξουμε τη σύνεση που χρειάζεται και θα έχουμε όλη την καλή διάθεση να γδάρουμε τις άδειες τσέπες μας και να ξαναπληρώσουμε το λογαριασμό, να συνεχίσουμε να εξακολουθήσουμε να πληρώνουμε το λογαριασμό. Μια πολύ ωραία γελιογραφία είχε και πάλι ο Πάνος Ζάχαρης στο Ποντίκι, όπου δείχνει το Υπουργικό Συμβούλιο, τον Υπουργό Οικονομικών Γιάννη Βαρουφάκη, με πολύ άνετο στυλ, τα χέρια πίσω από το κεφάλι, να εξηγεί στους άλλους υπουργούς την κατάσταση και να τους λέει ότι ακούστε να δείτε, θα τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας και θα πούμε και ένα τραγούδι. Και απέναντι ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, εκπρόσωπος της αριστερής τέριγας εντός ΣΥΡΙΖΑ, αρχίζει το τραγούδι που θα πούνε, που είναι το «Μαύρα κοράκια με νύχια γαμψά». Κάπως έτσι συμβαίνει λοιπόν, πάρα πολλά λόγια υπέρ του λαού, άδεια εντελώς λόγια, αφού ως γνωστόν κανένα φιλολαϊκό μέτρο δεν έχει ληφθεί ακόμα, ούτε μισό. Πολλή συνθηματολογία περί τέλους του μνημονίου, τέλος της Τρόικας κτλ. Στο τέλος όμως της σελίδας υπάρχουν οι υπογραφές που διαβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα θα τηρήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει και εμείς θα πληρώσουμε το λογαριασμό, όποιο τραγούδι και αν λέμε.
Να τρέξω να προλάβω λεωφορείο και μετρό. Με σπρώχνουνε και σπρώχνω, μα ποιος δίνει βάση. Μια κόλαση η πόλη και ένα άγχος τρελό. Τα ακούω στο γραφείο και ο λεπτάρχο μορία. Και φτύνω πάλι αίμα το πλάνο να βγει. Πουλάω αγοράζω σκέτη μονοτονία. Κυλάει ζωή σαν ψέμα κι άκρη ποιος θα βρει. Να νιώθω όλο και πιο μαλάκας πολεγώ. Πληρώνω το λογαριασμό με την ψυχή στο στόμα μια ζωή της πλάκας. Κι απόψε τα έχω πάρει και θα έκραγω. Κι εγώ εδώ να νιώθω όλο και πιο μαλάκας πολεγώ.
Όπως ξέρουμε όλοι, μετά τη μεγάλη επιτυχία του προηγούμενου Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου, είχαμε το Eurogroup της περασμένης Δευτέρας, το οποίο αποφάσισε να αρχίσουν τελικά οι διαπραγματεύσεις και να σταματήσει να χάνεται επιτέλους χρόνος, πολύτιμος χρόνος, πολύτιμος για ποιον δεν ξέρουμε, θα το ψάξουμε αυτό, το βρούμε. Να αρχίσουν λοιπόν οι διαπραγματεύσεις στις 11 του μηνός, χθες δηλαδή, Τετάρτη, ανάμεσα στα τεχνικά κλιμάκια της ελληνικής πλευράς και της πλευράς, μην κάνουμε και κανένα λάθος και μας παρεξηγήσουν, των θεσμών, τεχνικά κλιμάκια τα οποία θα βρίσκονται στις Βρυξέλλες και στην Αθήνα. Ωραία. Επιτέλους λοιπόν ξεκινάνε οι διαπραγματεύσεις. Μάλιστα κάποιο δελτίο ειδήσεων χθες βάζοντας τους τίτλους του, κάθε λίγο και λιγάκι σε ένα τηλεοπτικό σταθμό έβγαζε το πρωί την είδηση ότι στις 3 το μεσημέρι, στις 15 ακριβώς, λες και πρόκειτο για κάποιο ντέρμπι ή κάτι τέτοιο, ξεκινάνε οι διαπραγματεύσεις.
Κι εγώ εδώ να νιώθω όλο και πιο μαλάκας πολεγώ. Πληρώνω το λογαριασμό με την ψυχή στο στόμα μια ζωή της πλάκας. Κι απόψε τα έχω πάρει και θα έτραγω. Κι εγώ εδώ να νιώθω όλο και πιο μαλάκας πολεγώ. Πληρώνω το λογαριασμό με την ψυχή στο στόμα μια ζωή της πλάκας. Κι απόψε τα έχω πάρει και θα έτραγω. Κι εγώ εδώ να νιώθω όλο και πιο μαλάκας πολεγώ.
Περιττό να πούμε ότι δεν χρειάζεται να δώσετε καμία απολύτως σημασία στο προβοκατόρικο τραγουδάκι μου που ακούσατε τώρα εδώ. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η κυβέρνηση έχει δείξει μια πραγματικά περήφανη στάση μέχρι τώρα και ότι όσα έχουν γίνει περιγράφονται από τις γνωστές λέξεις «πάρα πολύ μεγάλη εθνική επιτυχία». Επιτέλους η Ελλάδα κράτησε μια περήφανη στάση πραγματικά, όπου υπόθηκαν κάποια πράγματα έξω από τα δόντια, την είπαμε και στους Γερμανούς και στους Ολλανδούς, αλλά όπως είπε και ο Dr. Σόιμπλε, δεν είναι δικός μας ο χαρακτηρισμός Dr. Όπως είπε λοιπόν και ο Σόιμπλε, αυτόν δεν τον απασχολούν όλα αυτά, διότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ελευθερία έκφρασης και ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, να τη λέει σε όποιον θέλει, με όποιον τρόπο θέλει, αρκεί στο τέλος να τηρεί τα συμφωνημένα, τις δεσμεύσεις και να πληρώνουν κάποιοι, ξέρετε ποιοι, το λογαριασμό. Εννοείται ότι εμείς σαν λαός πρέπει να είμαστε εθνικά υπερήφανοι και πάρα πολύ ικανοποιημένοι, γεμάτοι από εθνική ικανοποίηση για αυτή τη στάση, την περήφανη στάση της ελληνικής κυβέρνησης. Εννοείται και δεν χρειάζεται να το πούμε ότι δεν πρέπει να είμαστε μόνο εθνικά υπερήφανοι και ικανοποιημένοι, πρέπει να είμαστε και υπομονετικοί, γιατί βέβαια κάθε συνετός και σόφρον Έλλην πολίτης γνωρίζει ότι αυτή η υπερήφανη εθνική πολιτική, όλος αυτός ο πόλεμος που έχει εξαπολύσει η ελληνική πλευρά εναντίον των ξένων καταπιεστών της, έχει και κάποιο κόστος, στοιχίζει κάτι και σαν περήφανος λαός που είμαστε κι εμείς πρέπει να βάλουμε το χέρι στη τσέπη. Με λίγα λόγια έχουμε να κάνουμε μια προπαγάνδα που μιλάει για μια κόντρα της ελληνικής κυβέρνησης που εμείς δεν λέμε ότι δεν είναι υπαρκτή, υπάρχει κάποια κόντρα, θα μιλήσουμε γι' αυτό λίγο πιο μετά. Μια κόντρα λοιπόν της ελληνικής κυβέρνησης με τους Ευρωπαίους γενικά, με τους Γερμανούς λίγο πιο ειδικά. Μια κόντρα όμως που είναι απλά και μόνο λεκτική, με κάποιους Έλληνες παράγοντες, κυβερνητικά στελέχη, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να καταφέρονται εναντίον της Γερμανίας, των Γερμανών κτλ. Αλλά και κάποιων Γερμανών να καταφέρονται εναντίον της Ελλάδας, να μιλάνε για ανώριμους πολιτικούς, ανώριμη πολιτική και όλα αυτά, αφού και αυτοί έχουν να λύσουν εσωτερικά προβλήματα εκεί στη Γερμανία, με δικούς τους εθνικιστές που διατρέφουν για δικούς τους λόγους. Το θέμα όμως βέβαια δεν είναι τι λέγεται και με ποια λόγια, είναι τι συμφωνείτε και τι τελικά υπογράφετε. Και για όποιον έχει μάτια και βλέπει και κουράγιο να διαβάζει, όπως είπαμε και προηγουμένως, η συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου είναι αρκετά διαφωτιστική και μιλάει για μια τετράμινη παράταση της Δανειακής Σύμβασης, αλλά φυσικά μαζί με τη Δανειακή Σύμβαση και του Συμβολέου, της Συμφωνίας, ας μην το πούμε μνημόνιο, τι σημασία έχουν οι λέξεις, άλλωστε ελευθερία έκφρασης έχουμε. Μια συμφωνία όμως η οποία είναι βασισμένη, όπως αναφέρει το κοινό ανακοινωθέν της 20ης Φεβρουαρίου, έχει σαν βάση της όσα έχουν συμφωνηθεί το 2012, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2012. Ως γνωστόν, τότε, το 2012, είχαμε κυβέρνηση μνημονιακή. Και φυσικά αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική διαφορά, γιατί τώρα η κυβέρνηση είναι αντιμνημονιακή. Το ποια ακριβώς είναι η σημαντική διαφορά που σας είπαμε ανάμεσα στη μνημονιακή και την αντιμνημονιακή κυβέρνηση, θα το διαπιστώσουμε όλοι τους επόμενους μήνες με το γνωστό σκληρό τρόπο στη τσέπη μας. Πάντως, για να λέμε και την αλήθεια και για να ακούμε και την αλήθεια κάποιοι, ειδικά αυτοί που ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ και αυτοί που τώρα έχουν ταυτιστεί με αυτή την ψήφο τους και νομίζουν ότι πρέπει να τον υποστηρίξουν κιόλας σε ό,τι και αν κάνει, πρέπει να πούμε το εξής. Η κυβέρνηση αυτή δεν εκλέχθηκε ως κυβέρνηση ρήξης με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή με το καπιταλιστικό σύστημα φυσικά. Εκλέχθηκε ως κυβέρνηση μη ρήξης. Αυτά έλεγε ακριβώς πριν τις εκλογές ο τωρινός Υπουργός Οικονομικών, ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο ικανότατος κατά τα άλλα Γιάννης Βαρουφάκης, ο οποίος, όπως είχαμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή τότε πριν από τις εκλογές, σε κάποια συνέντευξή του έλεγε ότι η λέξη ρήξη πρέπει να φύγει από το λεξιλόγιο μας και δεν θα την αναφέρουμε καν. Σε αυτήν ακριβώς τη γραμμή έμεινε πιστή και μετά τις εκλογές η κυβέρνηση, για να μην λέμε ότι τα έλεγε αλλιώς πριν και τα λέει αλλιώς μετά. Απλώς υπήρχαν κάποιες αντιμνημονιακές κορώνες, όπου η έννοια αντιμνημονιακός δεν σημαίνει και τίποτα τελικά. Αφού, όπως βλέπουμε, τελικά τι είναι το μνημόνιο και τι το αντιμνημόνιο. Μία λέξη το ένα και μία λέξη το άλλο. Όποιο περιεχόμενο θέλουμε δίνουμε στη μία, όποιο περιεχόμενο δίνουμε στην άλλη, τις καταργούμε, τις αλλάζουμε, κάνουμε άλλες λέξεις. Το μνημόνιο ονομάζεται συμβόλαιο, η τρόικα ονομάζεται τεχνικά κλιμάκια ή όπως αλλιώς, και καθαρίσαμε. Σημασία έχει πάντως ότι στην ίδια γραμμή σταθερή έχει μείνει λοιπόν η κυβέρνηση και μετά τις εκλογές, όπου, όπως λένε τώρα όσοι μιλάνε σοβαρά, γιατί υπάρχουν και αυτοί που απλώς φωνάζουν έτσι για να πείθουν όσους δεν πείθονται, λέγοντας διάφορες αριστερές εντός εισαγωγικών φανφάρες κτλ. Όσοι μιλάνε σοβαρά όμως, μιλάνε για μια έντιμη συμφωνία. Αυτό είναι που επιδιώκει η κυβέρνηση με τους Ευρωπαίους εταίρους της. Μια έντιμη και αμοιβαία εποφελής συμφωνία. Τώρα, πόσο αμοιβαία εποφελής συμφωνία μπορεί να υπάρξει ανάμεσα στο λαό και σε αυτούς που κλέβουν τη ζωή του, είναι ένα σοβαρό ερώτημα. Και καλό είναι βέβαια να μην μείνουμε στο αστείο του πράγματος, το οποίο είναι πραγματικά αστείο, πραγματικά, το να ασχολείται κανείς με τις λέξεις και με όλη αυτή την κοροϊδία περί κατάργησης της τρόικας, η οποία όμως είναι με άλλη μορφή, με τη μορφή των τεχνικών κλιμακίων, που ενώ η τρόικα τελείωσε και δεν θα ξανάρθει ποτέ στην Ελλάδα, τα τεχνικά κλιμάκια είναι εδώ και, όπως λέει η ίδια κυβέρνηση, είναι ευπρόσδεκτα με τις πόρτες των Υπουργείων ανοιχτές για να κάνουν ό,τι είδους έλεγχο θέλουν κτλ. Ας μην μείνουμε σε αυτά και ας πάμε στο βασικό. Στο βασικό και στο κύριο. Είναι δυνατόν να υπάρχει αμοιβαία εποφελής συμφωνία ανάμεσα σε αυτούς που έχουν την πραγματική εξουσία, στους καπιταλιστές δηλαδή, που βρίσκονται σε μια πάρα πολύ σοβαρή κρίση που προσπαθούν να επιλύσουν με κάθε δυνατό τρόπο? Είναι δυνατόν να υπάρξει κοινή και αμοιβαία εποφελής λύση ανάμεσα σε αυτούς και στο λαό που υποχρεωτικά πρέπει να πληρώσει το λογαριασμό? Γιατί βέβαια όλη αυτή η συζήτηση που άρχισε χθες ανάμεσα στα τεχνικά κλιμάκια στις Βρυξέλλες και εδώ στο Brussels Group και στο ελληνικό group των τεχνικών κλιμακίων, στόχο της έχει την τελική αποπληρωμή του λογαριασμού, ο οποίος βέβαια δεν θα πληρωθεί από αυτούς που έχουν την εξουσία, όπως αντίστοιχα δεν θα πληρωνόταν από το λαό αν είχε ο λαός την εξουσία. Όλη αυτή η συζήτηση λοιπόν έχει να κάνει με το πώς, με ποιο τρόπο, πότε και σε ποιο βάθος θα πληρωθεί ο λογαριασμός ανώδυνα ή επώδυνα από το λαό. Αυτό είναι το θέμα της όλης κουβέντας και ας μην το κρύβουν, γιατί ακόμα και αν καταφέρουν να το κρύψουν προσωρινά, τελικά θέλουν δεν θέλουν και θέλουμε δεν θέλουμε, θα το νιώσουμε. Σε κανέναν φυσικά από εμάς δεν αρέσει να είναι φορέας κακών ειδήσεων και μαντάτων για το λαό, αλλά εδώ που τα λέμε είναι τουλάχιστον πολιτική εξαπάτηση να κρύβεις από το λαό τον αντίπαλό του, να το παρουσιάζεις σαν φίλο, και βέβαια είναι εξευτελιστική κοροϊδία να του λες ότι η διαπραγμάτευση, ή να τον αφήνεις να εννοήσει ότι αυτή η εντός εισαγωγικών διαπραγμάτευση μπορεί να αποβεί υπέρ του και το λογαριασμό επομένως να μην τον πληρώσει αυτός, αλλά να τον πληρώσουν οι πλούσιοι, οι καπιταλιστές, αυτοί δηλαδή που έχουν την εξουσία. Το ζητούμενο δεν είναι το κοινό καλό, απλά γιατί κοινό καλό δεν υπάρχει, και μπορεί σε αυτούς που κοροϊδεύουν και εξαπατούν το λαό να τους αρέσει οι απαντήσεις να αιωρούνται στον αέρα, μόνο που κάποια στιγμή θέλουν δεν θέλουν βαραίνουν από νόημα και πέφτουν στο κεφάλι μας αμπέτρες.
How many roads must a man walk down before you call him a man?
Όσο πολύ λογάδες και να είμαστε, αυτό το τραγουδάκι δεν θα το ενοχλήσουμε καθόλου.
The white dove sail before she sleeps in the sand. Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Είμαστε λοιπόν εδώ στο ιντερνετικό ραδιοφωνάκι του ΠΑΜΕ, στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Σαρής, σε άλλο ένα ΠΑΜΕ δρόμο και είμαστε εδώ για να αρπάζουμε τις απαντήσεις που αιωρούνται στον αέρα, να τις φέρνουμε εδώ κάτω, να διηλίζουμε εμείς οι ενοχλητικοί το γκόνοπα και να παίρνουμε το ψάρι που από κρέας έγινε ψάρι και να το ξανακάνουμε κρέας εδώ για σας. Αλλά πρώτα απ' όλα για μας, προσπαθώντας έτσι να βάλουμε μία τάξη στα πράγματα και στις σκέψεις μας και να καταλάβουμε τι είναι αυτό που μας συμβαίνει γύρω. Είπαμε λίγο πριν και αδικήσαμε έτσι την κυβέρνηση, αυτή την πρώτη φορά αριστερά κυβέρνηση, λέγοντας ότι δεν έχει πάρει κανένα φιλολαϊκό, ούτε μισό φιλολαϊκό μέτρο. Την αδικήσαμε λοιπόν γιατί όλοι ξέρουμε ότι χθες, προχθές, ποτέ ήταν, ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση. Δηλαδή η κυβέρνηση αυτή έδειξε επιτέλους το φιλολαϊκό της πρόσωπο, ψηφίζοντας ένα νομοσχέδιο για να αντιμετωπίσει τη φτώχεια σε αυτή την έρημη χώρα. Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε επί της αρχής από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή και θα το ξεκινήσουμε από εκεί το πράγμα, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον οπωσδήποτε, αφού όλα τα κόμματα εκτός από ένα ψήφισαν υπέρ. Τα κόμματα που ψήφισαν υπέρ ήταν φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ που πρότεινε το νομοσχέδιο, ήταν όμως και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, η προηγούμενη κακή συγκυβέρνηση δηλαδή που έφερε εδώ την ακραία φτώχεια, σε συνεργασία με τους εταίρους τους και όχι μας. Και ήταν βέβαια και νεότευκτα φιλολαϊκά οπωσδήποτε κόμματα, όπως είναι το Ποτάμι. Φυσικά οι συνεταίροι της κυβέρνησης, οι ανεξάρτητοι Έλληνες, και ήταν και η Χρυσή Αυγή. Το ΚΚΕ ψήφισε παρόν, προβάλλοντας μια σειρά από ενστάσεις, που θα μιλήσουμε σε λίγο γιατί έχει ενδιαφέρον η συζήτηση αυτή. Και βέβαια το συμπέρασμα που βγαίνει από όλα αυτά είναι ότι όλα αυτά τα κόμματα, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, η Χρυσή Αυγή, οι ανεξάρτητοι Έλληνες, το Ποτάμι και ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι η κυβέρνηση, είναι κόμματα φιλολαϊκά που ενδιαφέρονται για το λαό, ενώ αντίθετα το ΚΚΕ δεν νοιάζεται για το λαό. Επειδή όμως κάτι δεν πάει καλά με όλη αυτή τη λογική, τη βάλαμε κάτω κι εμείς και ψάξαμε να βρούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Και αντιγράφουμε έτσι λίγο, διαβάζουμε το ίδιο το νομοσχέδιο που λέει: το παρόν νομοσχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής κοινωνικής ένταξης, η οποία προσανατολίζεται στην ενίσχυση του κοινωνικού ιστού μέσω πολιτικών που καλύπτουν όλο τον πληθυσμό χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, εξασφαλίζουν μακροπρόθεσμο κοινωνικό και οικονομικό όφελος και συμβάλλουν στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Δηλαδή, με λίγα λόγια, όπως λέει το ίδιο το νομοσχέδιο, ο σκοπός του δεν είναι μόνο η αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας, αλλά έχει στο βάθος του ορίζοντά του την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Ανάλογα πράγματα, βέβαια, έλεγε και η προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία και αυτή είχε παρουσιάσει μια εθνική στρατηγική για ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, που και αυτή όμως με τη σειρά της στηριζόταν στη γνωστή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020, η οποία στρατηγική με τη σειρά της μιλάει και αυτή ακριβώς με τα ίδια λόγια για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η λεγόμενη κοινωνική ένταξη, λοιπόν, που ενδιαφέρει αυτή την φιλολαϊκή κυβέρνηση που το παρουσιάζει το γεγονός σαν να συμβαίνει για πρώτη φορά, αυτή λοιπόν η κοινωνική ένταξη ενδιέφερε και την προηγούμενη κυβέρνηση, όπως ενδιαφέρει και την Ευρωπαϊκή Ένωση κεντρικά. Και η αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου εξηγεί γιατί ενδιαφέρει και την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλες τις κυβερνήσεις της Ευρώπης και τη δική μας κυβέρνηση. Και λέει λοιπόν αυτή η αιτιολογική έκθεση: σε περιόδους δημοσιονομικού περιορισμού είναι σημαντική η εθνική στρατηγική κοινωνικής ένταξης και ειδικότερα η αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας να εξασφαλίζει μέσω της ορθολογικής επένδυσης δημοσίων και ιδιωτικών πόρων, πέρα από τις συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης των οικογενειών, και μακροπρόθεσμα σημαντικά αναπτυξιακά ωφέλη, ιδίως όσον αφορά τις προοπτικές απασχόλησης των ευπαθών ομάδων και την ενίσχυση της καταναλωτικής τους ικανότητας αγοραστικής δύναμης. Για να μην πολυλογούμε και το παρατραβάμε το θέμα, διαπιστώνουμε λοιπόν από την παρουσίαση του νομοσχεδίου ότι σκοπός του δεν είναι μόνο η αντιμετώπιση κάποιων μορφών ακραίας φτώχειας, η οποία φυσικά ακραία φτώχεια δεν αντιμετωπίζεται, και πρέπει να πούμε ότι αυτή η πολιτική της αντιμετώπισης ακραίας φτώχειας όταν πρώτο εξαγγέλθηκε είχε ένα κόστος πάνω από 1,2 δις, αν θυμόμαστε καλά, ενώ τώρα αυτό το νομοσχέδιο κοστολογείται στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τη δίθεν αξιοπρεπή διαβίωση των οικογενειών, πρέπει να πούμε ότι είναι φανερό ότι θα πρόκειται για μια αξιοπρεπή διαβίωση με πολύ σκυφτά κεφάλια, αφού πρόκειται για μια αξιοπρέπεια στα πλαίσια των στρατηγικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για μια αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας που δεν έχει σαν στόχο της την ακραία φτώχεια ακριβώς, αλλά στο βάθος και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και τη μη διάρρηξη του κοινωνικού ιστού και τη λεγόμενη κοινωνική συνοχή και την εξομάλυνση των συγκρούσεων και την όποια έστω και ελάχιστη αύξηση της αγοραστικής δύναμης των φτωχών για να λειτουργεί όσο μπορεί να λειτουργεί αυτή η καπιταλιστική οικονομία με τον τρόπο που λειτουργεί, και τόσα ωραία άλλα που συμφωνούν απόλυτα με το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που όπως μας λένε οι νέοι μας σωτήρες που μας παρουσιάζουν τον εχθρό για φίλο, δεν είναι και τόσο κακή, δεν είναι και τόσο υπεριαλιστικός οργανισμός. Αυτές οι λέξεις έχουν φύγει από το λεξιλόγιο το εντός αγωγικών αριστερό, είναι απαγορευμένες πλέον, άκου υπεριαλισμός. Είναι και καλή λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση, το κοινό ευρωπαϊκό μας σπίτι, αφού ενδιαφέρεται για τους φτωχούς. Και μπορεί οι αποκριές να έχουν τελειώσει, αλλά για το σύστημα αυτό και για τους εκπροσώπους του, οι μεταμφιέσεις καλά κρατούν.
Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve?
Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. Saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you, never thought I'd call and run. Here I feel, cause I always do.
Εννοείται φυσικά ότι θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα για όλα αυτά, για κάθε ένα από όλα αυτά, κάθε μία έννοια ξεχωριστά, για όλες αυτές τις πονηρές έννοιες πίσω από τις οποίες κρύβονται μια σειρά από μαχαίρια που καρφώνονται πάνω μας. Πονηρές έννοιες που δυστυχώς τους πάρα πολλούς δεν τους υποψιάζουν καθόλου, ακούγονται θετικά, έχουν φτιαχτεί με πολύ έξυπνο τρόπο, όπως είναι η κοινωνική συνοχή, η μη διάρρηξη του κοινωνικού ιστού, που τελικά τι είναι όλα αυτά. Η κοινωνική συνοχή είναι τελικά να σωπαίνουν οι πολλοί, οι καταπιεσμένοι, οι τσακισμένοι, αυτοί που έχουν το πρόβλημα, για να μπορούν να κάνουν στην πλάτη τους τη δουλειά τους αυτοί που έχουν την εξουσία. Όσο για το περίφημο κοινωνικό ιστό, αυτός ο κοινωνικός ιστός όχι μόνο πρέπει να διαρριχθεί, πρέπει να ξεσκιστεί κυριολεκτικά. Και στη θέση του να χτιστεί ένας άλλος, να πλεχθεί ένας άλλος όμορφος κοινωνικός ιστός, που να μην αποτελείται πια από τεράστιες διαφορές, από υπερπλούσιους και από πάμφτωχους και κατεστραμμένους, αλλά να αποτελείται από ανθρώπους ίσους ο ένας με τον άλλο, που να νοιάζονται πραγματικά για το διπλανό, για το σήμερα, για το αύριο, το δικό τους και των παιδιών τους και των διπλανών τους, και όχι για το στενό προσωπικό τους κέρδος με όποιο κόστος. Ο σημερινός κοινωνικός ιστός που δεν πρέπει δήθεν να διαραγεί δεν είναι τίποτα άλλο από ένα δηλητηριασμένο δίχτυ που αποκοιμίζει και λαϊλατεί τους φτωχούς, μια λερναία ύδρα που και με τα εννέα κεφάλια της κατατρώει τη ζωή μας. Το είπαμε και αυτό και ησυχάσαμε, έτσι για να μην νιώθουμε ότι είχαμε αδικήσει αυτή την κυβέρνηση που με αυτό το νομοσχέδιο που κατέθεσε και επί της αρχής ψηφίστηκε αντιμετωπίζει την ακραία φτώχεια με 200 εκατομμυριάκια, καθαρίζει, γιατί μπορεί οι εταίροι τους και όχι οι εταίροι μας να απαιτούν να εισπράξουν από μας καμιά 300 δισεκατομμύρια χρέος, το οποίο εμείς τους διαβεβαιώνουμε ότι θα το πληρώσουμε μέχρι δεκάρας και θα πούμε και ένα τραγούδι αντάρτικο. Αλλά εντάξει, αυτοί θα μας πάρουν 300 δισεκατομμύρια που δεν δημιουργήσαμε εμείς, αλλά και η εδώ φιλολαϊκή κυβέρνηση θα δώσει 200 εκατομμυριάκια και θα αντιμετωπίσει τη φτώχεια. Και όχι μόνο τη φτώχεια, όπως είπαμε, αλλά θα λύσει και το πρόβλημα που απασχολεί πάρα πολύ το σύστημα της κοινωνικής συνοχής και του κοινωνικού ιστού που δεν πρέπει να διαραγεί. Μην έχουμε και τίποτα προβλήματα με εξεγέρσεις και θυμωμένο λαό και τέτοια. Και γι' αυτό άλλωστε όλα αυτά τα ωραία τα υπερψήφισε και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες και το Ποτάμι, όλοι αυτοί οι φιλοευρωπαίοι, αλλά και η ύπουλη, πονηρή και δολοφονική Χρυσή Αυγή. Και φυσικά όλα αυτά τα ψήφισαν αφού κανένα πρόβλημα δεν είχαν, μιας και κινούνται στον ίδιο δρόμο της σωτηρίας αυτού του σωτήριου καπιταλιστικού συστήματος, που για άλλους από αυτούς είναι το μόνο που υπάρχει, το μόνο βιώσιμο και το μόνο το οποίο πρέπει να υπηρετούν και είναι ταγμένοι να υπηρετούν, αυτή είναι η δουλειά τους. Ενώ για άλλους νέους σωτήρες το καπιταλιστικό σύστημα έχει πάρα πολλά ψωμιά ακόμα, έχει πολλά να δώσει ακόμα όπως λένε πολλοί από αυτούς και επομένως πού να συγκρούεσαι τώρα.
Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby has to wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spare. Got to get back to my baby. Lonely days are gone, I'm a going home. Wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once or more. Anyway, yeah, get a ticket for an aeroplane.
Το ότι όλοι αυτοί συντάσσονται στην ίδια πολιτική δεν φάνηκε μόνο από αυτό το νομοσχέδιο, φαίνεται από πάρα πολλά σημεία όπως είναι τα συνδικάτα, όπου έχουμε κοινά ψηφοδέλτια ΠΑΣ και ΔΑ και των δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ και άλλων έτσι δίθεν αριστερών, απέναντι στα ψηφοδέλτια του ΠΑΜΕ, φαίνεται στους Δήμους, φαίνεται στις περιφέρειες, όπου υπερψηφίζονται πολιτικές που είχαν επιλεγεί από την προηγούμενη κυβέρνηση και υπερψηφίζονται από όλους δεξιούς και αριστερούς πλην της λαϊκής συσπήρωσης φυσικά.
Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby has to put me a letter. My baby has to put me a letter.
Ένα τέτοιο παράδειγμα σύμπλευσης είχαμε και στο Δήμο του Βόλου την περασμένη εβδομάδα, όπου είδαμε τη πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ να συμπλέει με το δήμαρχο εκεί, τον Αχιλέα Μπέο, που ξέρουμε από ποιους υποστηρίχθηκε. Και εκεί λοιπόν όλοι μαζί υπερψήφισαν ένα πρόγραμμα διαχείρισης του νερού και αύξησης της τιμής του, μιας αύξησης που χρεοκοπεί φτωχούς αγρότες, που βέβαια πήγαν στο Δημαρχείο και έκαναν χαμό. Μπορεί μερικοί από εμάς να θυμούνται ότι στις δημοτικές εκλογές η Λαϊκή Συσπήρωση αρνήθηκε στο δεύτερο γύρο να υποστηρίξει τον υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ στην κόντρα του δεύτερου γύρου με τον Αχιλέα Μπέο. Τότε η Λαϊκή Συσπήρωση είχε πει ότι δεν θα υποστήριζε το συνδυασμό του εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, αφού έκρινε ότι και αυτός ο συνδυασμός δεν ήταν ένας συνδυασμός ο οποίος θα λειτουργούσε και θα ασκούσε μια πολιτική υπέρ του λαού. Τελικά φάνηκε ότι η επιλογή αυτή δικαιώθηκε παρά τον πόλεμο που δέχτηκε τότε η Λαϊκή Συσπήρωση. Θα θυμούνται ίσως μερικοί ένα χυδαίο άρθρο στην Αυγή τότε με τίτλο «Τι Μπέος, τι Συριζέος». Από αυτά όμως μπορεί να καταλάβει κανείς ποιος είναι αυτός που ενδιαφέρεται πραγματικά για το λαό και ποιοι είναι αυτοί που ενδιαφέρονται απλά για τη διαχείριση και την επιβίωση ενός συστήματος που έχει χρεοκοπήσει, έχει σαπίσει και είναι κυριολεκτικά για πέταμα και που τίποτα απολύτως δεν έχει πια να δώσει σε εμάς, εκτός από φτώχεια, δυστυχία, πόλεμο και καταστροφή. Αυτό είναι άλλωστε και το ζήτημά μας. Καλές είναι οι διαπιστώσεις, πάρα πολλοί μπορεί να κάνουν τις διαπιστώσεις. Το ζήτημα είναι τι πρέπει να κάνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε και εδώ πρέπει όλοι να σκεφτούμε. Με ποιους τρόπους να αντιμετωπίσουμε αυτή την αποδοχή της απελπισίας ουσιαστικά ως ελπίδας, την αποδοχή του τίποτα ή μάλλον της καταστροφής της ζωής μας, ως της μόνης υπαρκτής και βιώσιμης προοπτικής. Το είπαμε και πιο πάνω, έτσι βιαστικά θα το ξαναπούμε κιόλας, γιατί είναι καλό να μπαίνει στο μυαλό μας και να καρφώνεται στο μυαλό μας, ότι όλοι αυτοί οι δήθεν φίλοι του λαού, αυτό που κυρίως κάνουν είναι να κρύβουν από το λαό ποιος είναι ο εχθρός του, να τον παρουσιάζουν σαν φίλο και μαζί με όλους τους άλλους προστάτες του καπιταλισμού, κεντρώους, δεξιούς, φασίστες κλπ, όχι μόνο να μην χτίζουν τύχη για λογαριασμό του λαού, αλλά αντίθετα να στερεοποιούν το έδαφος, να τσιμεντοποιούν το καθεστώς της καταπίεσης, της εξαθλίωσης, της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, να λένε ότι αυτοί μπορούν να το βελτιώσουν, κάτι που δεν γίνεται πια φυσικά, να το αγιοποιούν και να το παρουσιάζουν σαν τη μόνη βιώσιμη προοπτική. Εδώ δεν μιλάμε πια για μετατροπή του μαύρου σε άσπρο, Μιλάμε για τρομερές ταχυδακτυλουργίες, όπου εκμεταλλευόμενοι την ευπιστία και την καλοπιστία του λαού, παρουσιάζουν ουσιαστικά άλλο ένα βήμα προς την καταστροφή και τον γκρεμό για το λαό, το παρουσιάζουν σαν ένα βήμα προς τον σοσιαλισμό. Αυτό το λεγόμενο σοσιαλισμό με ανθρώπινο πρόσωπο, μια εφεύρεση δική τους, που όπως έχουμε πει δεν είναι τίποτα άλλο από καπιταλισμός με ανθρώπινο πρόσωπο, δηλαδή κάτι που δεν υπάρχει. Είναι λοιπόν ένα βήμα προς τον σοσιαλισμό που τολμάει να κάνει τα πάντα, είναι ιδιαίτερα τολμηρός, τολμάει ακόμα και να βάλει χέρι σε ό,τι έχει απομείνει στις οικονομίες στα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων, των κατεστραμμένων από το PSI ασφαλιστικών ταμείων, αλλά και άλλων οργανισμών από αυτούς που υπάγονται σε αυτό που ονομάζεται νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, με σκοπό, όπως έκανε και η προηγούμενη κυβέρνηση, να πληρωθούν οι υποχρεώσεις της χώρας, το χρέος δηλαδή, ένα χρέος που καμιά σχέση δεν έχει με το λαό, που και πάλι ετοιμάζεται να πληρώσει κι άλλο το λογαριασμό. Για όσους δεν κατάλαβαν, μιλάμε για αυτή την τροπολογία έκτρωμα που ετοιμάζεται να κατατεθεί από αυτή τη φιλολαϊκή κυβέρνηση. Από αυτή την κυβέρνηση, η οποία ποτέ δεν δήλωσε ότι θα έρθει σε ρήξη με τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αυτά που εκπροσωπεί το περίφημο κοινό ευρωπαϊκό μας σπίτι. Είχε δηλώσει ξεκάθαρα για όποιον είχε τα αυτιά του ανοιχτά και ήθελε να ακούσει, ότι έρχεται ως μια κυβέρνηση αποτελεσματικής διαχείρισης, σε αντίθεση με την προηγούμενη αναποτελεσματική και άχρηστη κυβέρνηση. Γι' αυτό άλλωστε και η άρχουσα τάξη του τόπου, ο ΣΕΒ κλπ, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι άλλοι υπεριαλιστικοί μηχανισμοί έδωσαν την άδειά τους και τη συγκατάθεσή τους, αλλά και την έμεση κάλυψή τους στο να εκλεγεί αυτή η κυβέρνηση, η οποία, αν μη τι άλλο, από όλα αυτά που λέμε εμείς εδώ οι απέσιοι δύσπιστοι, αν μη τι άλλο, αυτή η κυβέρνηση έχει δεχθεί τον απόλυτο έλεγχό της από όλους αυτούς τους φιλολαϊκούς υπεριαλιστικούς μηχανισμούς. Έχει δεχθεί το ότι ό,τι και αν κάνει θα περνάει πρώτα από την έγκριση και το ψηλό κόσκινο αυτών των καλών οργανισμών. Γράφτηκε λοιπόν παντού, σε όλες τις εφημερίδες, σε όλα τα οικονομικά site, σε όλα τα site, για το ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να καταθέσει αυτή την τροπολογία. Η Καθημερινή έγραψε μάλιστα ότι ετοιμάζεται να την καταθέσει μέσα στο νομοσχέδιο που θα ρυθμίζει τα t-shirt, ίσως της επαναπρόσληψης, όπως και αν γίνει αυτή. Και εμάς το μυαλό μας πήγε ότι η κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, ακολουθεί την πατέντα του μέσα ένα νομοσχέδιο το οποίο θα έχει κάποια θετικά ή επιφανειακά θετικά στοιχεία. Θα κατατίθεται και μια πολύ πονηρή και απέσια τροπολογία. Αυτή λοιπόν η τροπολογία μιλάει για τη διαχείριση των διαθεσίμων των ασφαλιστικών ταμείων, ό,τι απέμεινε σε αυτά τα καημένα τα ταμεία, και άλλων κοινοφελών οργανισμών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οργανισμών όπως είναι η διαχείριση των απορριμμάτων, για παράδειγμα, από τους Δήμους, οργανισμών πολιτιστικών των Δήμων, αθλητικών κτλ., παιδικών σταθμών ή οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτά. Ό,τι χρήματα λοιπόν έχουν απομείνει σε όλους αυτούς, εντός πάρα πολλών εισαγωγικών, θα τους δοθεί η ευκαιρία να μεταφέρουν τα χρήματά τους στο κοινό ταμείο της Τραπέζης Ελλάδος, όπου θα μετατραπούν σε ρέπος, δηλαδή σε εσωτερικό δανεισμό. Κοινώς θα γίνει μια αρπαγή των χρημάτων αυτά, αλλά θα γίνει αν θέλουν, όπως λέει η κυβέρνηση. Μόνο που το κακό είναι ότι θα θέλουν οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ, θα θέλουν οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και τα λοιπά, όλων αυτών. Και αφού θα θέλουν όλοι αυτοί, θα θέλουν και οι ασφαλισμένοι, θα θέλει και ο λαός που δυστυχώς εκπροσωπείται από αυτούς. Θα μεταφερθούν λοιπόν τα απομεινάρια των χρημάτων των ταμείων και όλων αυτών των οργανισμών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία θα τα μετατρέψει σε ρέπο, σε εσωτερικό δανεισμό, για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ασφυξίας οικονομικής που υπάρχει στο κράτος και να αντιμετωπιστούν προσωρινά, όπως λέει η κυβέρνηση και όλοι αυτοί που περιγράφουν με θετικό τρόπο αυτή την εσχρή τροπολογία, επικίνδυνη τροπολογία, που θα λαιλατήσει κυριολεκτικά ό,τι έχουν αφήσει οι προηγούμενοι. Και αυτό λοιπόν θα γίνει για να αντιμετωπιστεί με περήφανο τρόπο, χωρίς να έχουμε ανάγκη τους κακούς ξένους, με εσωτερικό δανεισμό, τι άλλο, ή αποπληρωμή κάποιων δόσεων του χρέους. Αυτό ανάμεσα σε άλλα πολλά είναι άλλο ένα στοιχείο που δείχνει το πόσο φιλολαϊκό είναι το πρόσωπο αυτής της κυβέρνησης και πώς αλλιώς θα μπορούσε να είναι άλλωστε, όποιες και αν είναι οι προθέσεις της, τη στιγμή που και αυτή η κυβέρνηση προσπαθεί να διαχειριστεί την κρίση του καπιταλισμού εδώ στην Ελλάδα μέσα στα πλαίσια της παγκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης, της μεγαλύτερης ίσως κρίσης που έχει περάσει αυτό το σύστημα. Πρέπει να είναι φανερό και να το κάνουμε φανερό σε όλους ότι η διαχείριση αυτής της κρίσης μπορεί να γίνει προς δύο κατευθύνσεις οι οποίες δεν συναντιούνται. Ή θα γίνει προς την κατεύθυνση των συμφερόντων του λαού ή θα γίνει προς την κατεύθυνση της ανόρθωσης της καπιταλιστικής οικονομίας, των συμφερόντων των επιχειρήσεων, της ανόδου της ανταγωνιστικότητάς τους, της παραγωγικότητάς τους, της αποδοτικότητάς τους, της ανόδου της κερδοφορίας τους. Με αυτά και με αυτά όμως φτάσαμε και σήμερα στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Άλλο ένα πάμε δρόμο έφτασε στο τέλος του. Είναι φανερό μετά από όλα αυτά ότι μία σειρά αγώνες περιμένουν το λαό που πρέπει να πυκνώσει τα σωματεία, τις γενικές συνελεύσεις που γίνονται αυτό το καιρό και θα γίνουν στο επόμενο διάστημα. Το λαό που πρέπει να καταλάβει ούτως ή άλλως ότι σε αυτό τον άδικο ντουνιά τίποτα δεν χαρίστηκε ποτέ και όλα κερδίθηκαν με αγώνες και αίμα. Αυτά όμως και για σήμερα από εμάς εδώ στο Ιντερνετικό Ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ, από το ΠΑΜΕ Δρόμο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Αρής. Να είστε όλοι καλά, θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Γεια και χαρά. You know the day destroys the night. Night divides the day. Try to run, try to hide. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there.